kɔni hakili ye Guinée coup d'état, c'est-à-dire jamana ni jamana jamana sariya n'a ye jamana sariya ma bato i komi a kan ka bato cogo min na jagoya samasamani bɛna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Bon o laban ye jumɛn ye? Fo o ye laban ye fɔnkɔɲɔgɔnya ye. Donc ne kɔni hakili la fɛn coup d'état ye o ye sariya sɔsɔ dɔrɔn conséquence ye jamana kɔnɔ.
An b'a fɔ farafinna danbe tiɲɛna complètement parce que coup d'état mɛ ye tiɲa maa tɛ diya bɛɛ ye maa tɛ bonya bɛɛ ye i b'a kɛ foyi kɛla i b'a jate min na a kɔrɔrɔ jamana dɔ la ɲɛmɔgɔ tɛ se ko ɲuman kɛra a tɛ diya bɛɛ ye n'i ye Sarkozy ta mais jamanaden ma wuli ka coup d'état kɛ parce que a ma ɲi jamana ma i ye yɛrɛ mɛn b'a kɛ a ma ɲi ma parce que duniɲa ta bɛ taabolo mɛn kan bi règlement de compte le ni se b'i bolo bi i b'a maa mɛn turun bi ni se t'a bolo a den ɲa b'i la o n'a ye se sɔrɔ lo mɛn a b'a fa t'a sara donc ni o donna jamana yɔrɔ c'est pas bon tu vois et puis an bɛ ɲina ko kelen fana na ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ ye mɛ ka ɲɛmɔgɔ ka humilier ɲa su dɔ ma a ma ɲi bon bi ni y'a ta vraiment farafinna on se demande an bɛna ta taabolo ɲuman de ka butu n'an b'a kɛ ten ni mɛ man di ye bɛ coup d'état kɛ la adamaden don ni n'est parfait et b'a fɔ tout consommateur oublie déconne et se trompe donc ni le déconne n'a ni boye ni dɔw fana nana o fana bɛ déconne an b'a boye donc an bɛ tɔɲɔgɔn bɔ o la ten ya finalement bakan bɛ sanko.
N bɛ coup d'état bɛɛ kɔnɔna a mana kɛ a ɲɛ o ɲɛ ma coup d'état man ɲi jamana kɔnɔna la. Parce que dangari de do démocratie là ane ko beje fanga avec sigi sarau de kan anga olu sarau pato wala ne be coup d'état en condamné mun gara Guinée ne bolo kodo kum manga ke
coup d'état mana ke tugu tugu a kololo ka buna na fae ani a jate mena euro do fana na anti jikula parce que alpha konde fana a constitution ele meni mun ke kana troisième mandat la mse ka fongo o de nana nene. Depuis la constitution, il y a un guinéen qui a été créé dans le domaine. Bon, Alpha, quand il y a une opposition, il y a un homme qui a été créé dans le domaine, qui a été créé dans le domaine. Il y a un homme qui a été créé dans le domaine, qui a été créé dans le domaine, qui a été créé dans le domaine, qui a été créé dans le domaine. Bon, il y a un homme qui a été créé dans le domaine, qui a été créé dans le domaine.